εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Λέμε σε αυτή την εκπομπή να ασχοληθούμε με τη γλώσσα της αστρολογίας και των οροσκοπίων. Πόσες φορές αλήθεια δεν έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι δεν πιστεύουν στα ζώδια και στα οροσκόπια, ούτε σε αυτά που λένε, αλλά απλώς τους αρέσει να τα διαβάζουν και να βλέπουν πόσο παρατραβηγμένα είναι. Βεβαίως ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα κατά πόσον αυτό το παιχνίδι με τα οροσκόπια και τους ειδικούς στη μελλοντολογία έχει σοβαρές ή όχι διαστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα προσπαθήσουμε να πούμε τις απόψεις μας κυρίως όσον αφορά την γλωσσική δομή αυτών των πραγμάτων. Και να πω πριν συνεχίσουμε, φίλε και συνεργάτη Γιάννη, ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε προκαταβολικά τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος υπομονετικά κάθε φορά κάνει το καλύτερο. Και θα ήθελα να αρχίσουμε ρωτώντας αλήθεια, τι είναι αστρολογία, να το ξεχωρίσουμε από την αστρονομία. Δεν είμαστε ούτε αστρολόγοι ειδικοί και πολύ περισσότερο αστρονόμοι. Αλήθεια, πώς ορίζεται η αστρολογία, τι είναι αστρολογία τελικά?
Να πούμε πρώτα και από μέρους μια καλησπέρα στους ακροατές μας και να πούμε ότι η αστρολογία είναι μια ψευτοεπιστήμη, ψευδεπιστήμη που συνδυάζει τις θέσεις και τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και ισχυρίζεται ότι έτσι συνάγει συμπεράσματα επί της υποτιθέμενης επιδράσεως των άστρων πάνω σε ανθρώπους, σε πράγματα ή και φαινόμενα. Η βασική πίστη των αστρολόγων είναι ότι κατά την ώρα της γεννήσεως, φίλε Κώστα, του νηπίου, τα άστρα ασκούν πάνω του μια μυστηριώδη επίδραση και ορίζουν το χαρακτήρα και το πεπρωμένο του. Αυτή η επίδραση είναι συνάρτηση, όπως λένε, της φύσεως των άστρων που βρίσκονται στον ουρανό κατά την ώρα της γέννησης, της θέσης τους και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ τους, δηλαδή της όψεως που παρουσιάζουν οι αστερισμοί καθώς τους βλέπουμε. Όλα αυτά βέβαια δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με την επιστήμη, ούτε και με τη λογική, διότι υπάρχουν προφανέστατες ανακρίβειες, αφού ποτέ και από κανένα επιστήμονα και με κανένα τρόπο δεν έχει αποδειχθεί, παραδείγματος χάρη, ότι οι βαρυτικές δυνάμεις και οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις των μακρινών ουρανίων σωμάτων είναι σε θέση να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν το χαρακτήρα ή τη διάθεσή μας.
Να μου επιτρέψεις εδώ, φίλε Γιάννη, να πω πράγματι ότι δείχνουν τέτοια εμπιστοσύνη στις λεγόμενες βαρυτικές δυνάμεις. Ξέρουμε ότι το μέγεθος των δυνάμεων εξαρτάται από την μάζα των δύο σωμάτων και τη μεταξύ του σχέση. Και ότι η δύναμη της βαρύτητας είναι ανάλογη της μάζας των δύο σωμάτων και αντιστρόφως ανάλογη της μεταξύ τους απόστασης. Έχει υπολογιστεί, για παράδειγμα, ότι αν εφαρμόσουμε αυτό το νόμο, θα δούμε ότι τα άστρα αυτά απειροελάχιστη επίδραση ασκούν σε σχέση με φτήρα τη στιγμή της γέννησης. Και μπορώ να δώσω κάποια νούμερα. Έχει υπολογιστεί, για παράδειγμα, ότι ο μευτήρας επιδρά στο νεογέννητο 2.150.000 φορές περισσότερο από τη σελήνη και 2-3 εκατομμύρια φορές περισσότερο από τη Άρη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το επιχείρημα είναι αστείο.
Αστείο. Να πούμε όμως ότι αυτή η αστρολογία και γενικότερα κάποιοι άλλοι τρόποι που έχουν εμφανιστεί από τα πολύ παλιά χρόνια, όπως είναι η ονοσκοπία, η ονειρομαντία, η χειρομαντία, μεταξύ αυτών και η αστρολογία, θα λέγαμε πως δείχνουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει το μέλλον του, το οποίο απλώνεται μπροστά του κατά κάποιο τρόπο σκοτεινό, αβέβαιο, και ειδικά το μυστήριο, θα λέγαμε, του ένας του ουρανού πάντοτε τον τραβούσε την προσοχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος παρατηρούσε με θαυμασμό το μυστηριώδες του και το απέραντο του ουρανού, και θα έλεγα ότι η αστρολογία είναι συνδεδεμένη άμεσα με την αστρολατρία, η οποία θεωρούσε ότι τα άστρα ήταν έμψυχα όντα και συνέδεε κατά κάποιο τρόπο την τύχη των ανθρώπων με τη θέση αυτών των εμψύχων ουρανίων όντων, όπως ήταν
και κάτι κύριο δαιμόνων μάλιστα, βέβαια, σε πολιτισμούς βέβαια. Άλλους.
Το θέμα είναι ότι, Κώστα, θέλω να το κουβεντιάσουμε πρωτού πάμε στα γλωσσικά, ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος μπει σε τέτοιες ας πούμε καταστάσεις, δηλαδή αρχίζει να πιστεύει πλέον ότι εξαρτάται απόλυτα σχεδόν από τα άστρα, αρχίζουμε να έχουμε μια καινούρια αντίληψη για το ποια είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να αλλάξει τον κόσμο.
Βέβαια και να παρέμβει. Πριν προχωρήσουμε εκεί, θα ήθελα όμως έτσι να αναφέρουμε και την συγκεκριμένη επιχειρηματολογία των αστρολόγων, πώς ξεκινάνε. Το θέμα της βαρύτητας, πραγματικά, σε σχέση με τη Σελήνη, είναι η αιτία, ας το πούμε έτσι, η Σελήνη καλύτερα, το φαινόμενο της παλήρειας στη Γη. Ναι. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Ναι. Και με αυτό ως αφορμή προσπαθούν οι αστρολόγοι, καλύτερα διατείνονται, ότι από τη στιγμή που η σελήνη επηρεάζει το νερό, πόσο περισσότερο τον άνθρωπο που κατά 70% αποτελείται από νερό. Το επιχείρημα είναι αστείο, γιατί στη μια περίπτωση έχουμε αποδεδειγμένο επιστημονικό τεκμήριο, από την άλλη όμως, στην περίπτωση των αστρολόγων, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς ένα άψυχο σώμα μπορεί να επιδρά με τέτοιο ηθικό τρόπο στη διάνοια και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Από την άλλη, αναφέρονται σε 12 αστερισμούς. Άλλοι αστρολόγοι αναφέρονται σε 8 αστερισμούς μόνο. Γνωρίζουμε ότι οι αστερισμοί είναι πολύ περισσότεροι, 88 αν δεν κάνω λάθος. Διαφορετικοί αστρολόγοι βγάζουν διαφορετικά συμπεράσματα. Επίσης, η θέση και το εύρος των διαφόρων ζωδιακών κύκλων στο σύμπαν δεν είναι ίδια, δεν καλύπτεται. Δηλαδή, οπότε ο χωρισμός του ζωδιακού έτους, ας το πούμε έτσι, σε ίσα μέρη δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Και γνωρίζουμε ότι με το πέρασμα των χρόνων οι ζωδιακοί κύκλοι αλλάζουν εντελώς, από καθαρά αστρονομικής πλέον πλευράς, και ότι σε 150 χρόνια, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν πρόκειται τίποτα να συμπίπτει με τις σημερινές ημερομηνίες, και πολύ περισσότερο δεν ήταν το ίδιο πριν από 3-4 χιλιάδες χρόνια, ναι, όταν άρχισε για πρώτη φορά.
Επομένως, μιλάμε για μια απόλυτη αυθαιρεσία, θα λέγαμε,
ακριβώς,
εδώ πέρα.
Ακριβώς.
Να ξαναγυρίσω όμως σε αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ, Κώστα, το κατά πόσο δηλαδή από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να πιστεύει τέτοια πράγματα, μπορεί να λειτουργήσει ως ελεύθερο όν, ως να πιστεύει στις δυνάμεις του και να πιστεύει ότι ο ίδιος μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα.
Όχι βέβαια. Συγγνώμη που διακόπτω. Είναι τι προσδοκίες έχει ο καθένας. Εάν κάποιος κατασκευάζεται, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος κατασκευάζεται από τη μικρή του ηλικία, ας πάρουμε τη μόδα στα κοριτσάκια. Εάν κατασκευάζεται από μικρό το παιδί, τα κοριτσάκια να έχουν τις συγκεκριμένες αναλογίες μεγαλώνοντας, να έχουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις από τη ζωή, να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα καλλυντικά, τότε δεν θα υπάρξει στο μέλλον καμία ανάγκη διαφήμισης, επειδή οι πελάτες θα έχουν φτιαχτεί. Το ίδιο κάνουν ακριβώς, κατά την άποψή μου, με την περίτεχνη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι αστρολόγοι, και θα το πούμε αργότερα, να κατασκευάζουν πελάτες. Είναι το μικρό κλικ. Πόσο μπορείς να πιστέψεις και τι θες να πιστέψεις και τι περιμένεις από τη ζωή σου.
Ακριβώς. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι η ζωή τους εξαρτάται από παράγοντες που είναι πέραν από αυτούς. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δέσμοι της αντίληψης περί ημαρμένης, περί πεπρωμένου.
Το κισμέτ,
το γραμμένο. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι παθητικές οντότητες.
Είναι γένεια του κύκλου της ζωής. Ναι. Και αυτό συνδέει βεβαίως στην αστρολογία. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλά είδη αστρολογίας. Υπάρχει και η κινέζικη αστρολογία, βέβαια, για παράδειγμα. Το συνδέει όμως με τους ανατολικούς λαούς και με την έννοια του κύκλου της επαναφοράς. Και αυτή είναι η έννοια του ζωδιακού κύκλου. Γνωρίζω, για παράδειγμα, ότι η λέξη κύκλος, να μην τα λέμε τώρα έτσι αναλυτικότερα, στα αρχαία σανσκριτικά ταυτίζεται και με το χρόνο, γιατί είναι κάτι το οποίο έρχεται και επανέρχεται. Επομένως, η ζωή του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά επανάληψη σταθερών, και ευτυχισμένοι και μακάροι οι κατέχοντες σταθερές, οι οποίοι βεβαίως δεν είναι η πλέμπα, δεν είναι ο πολύς λαός, είναι αυτοί οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι, οι συγκεκριμένοι που γνωρίζουν με αμοιβή βεβαίως για να αποκαλύψουν.
Γνωρίζουν βέβαια αυτές τις κινήσεις των άστρων, από τις οποίες εξαρτάται η ανθρώπινη ευτυχία. Να πούμε εδώ και στους ακροατές μας ότι αυτή η ψευτοεπιστήμη γιατί περί αυτής πρόκειται, όπως είπαμε, η αστρολογία δηλαδή, έκανε την εμφάνισή της, από ό,τι ξέρουμε, πρώτα-πρώτα στους λαούς της Ασίας, κυρίως στους Χαλδαίους, οι οποίοι την ανέπτυξαν και δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ η όλη κατάσταση. Και αυτά δηλαδή που πίστευαν οι αρχαίοι Χαλδαίοι με αυτά που πιστεύουν και οι σημερινοί αστρολόγοι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όταν ο άνθρωπος, για να δούμε δηλαδή πώς η μια πλάνη φέρνει την άλλη, από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι δέσμιος της αστρολογίας, υποχρεωτικά γίνεται δέσμιος της μαγείας. Υπό την έννοια ότι αφού δεν μπορεί να ελέγξει τη μοίρα του, αφού είναι εκτεθειμένος, θα λέγαμε, απόλυτα μπροστά στο κοσμικό μηχανισμό, τότε πού θα βρει δύναμη για να ελέγξει αυτές τις δυνάμεις που τον ελέγχουν τον ίδιο? Άρα πρέπει να φτάσει στη μαγεία, να βρει δηλαδή δυνάμεις άλλες με τις οποίες μπορεί να ελέγξει τις δυνάμεις που ορίζουν τη δική του ζωή και να τις θέσει στην υπηρεσία του. Και αυτή η δύναμη είναι η μαγεία, και οπότε βλέπουμε ότι η εσχάτη πλάνη είναι χείρον της πρώτης.
Βεβαίως, και είναι η αντίληψη τελικά η μπεσιανική. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι τέτοιες αντιλήψεις περιμαρμένης τελικά περί δυνάμεων οι οποίες αντιστρατεύονται την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, διαφθείρουν συνειδείς αυτές οι αντιλήψεις και οι σκέψεις, τον άνθρωπο τον κάνουν ανελεύθερο, δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε χωρίς τελικά να κατατάει προληπτικός.
Ακριβώς,
συνδέεται ακριβώς και η αστρολογία με την πρόληψη.
Μα είναι πρόληψη, τη δυσυνδαιμονία ακριβώς.
Είναι πρόληψη. Είναι ο λόγος ακριβώς τόσο πολύ περίτεχνος. Δεν θα το έλεγα, ίσως η έκφραση είναι περίτεχνος, περίτεχνος είναι λάθος, είναι τόσο ασαφής, στρογγυλεμένος, χωρίς αιχμές, όπου ο καθένας μπορεί να προβάλλει από την κοινή εμπειρία, γιατί λίγο ή πολύ η ομογενοποίηση της ζωής προκαλεί και ίδιες περίπου αναλύσεις και αντιδράσεις. Οπότε ο καθένας αυτό που ακούει το βάζει στη ζωή του και μπορεί να βγάλει τα ανάλογα συμπεράσματα.
Θα ήθελα, συνεχίζοντας Κώστα, να πω εδώ πέρα ότι για πρώτη φορά ο αρχαίος ελληνισμός με το λόγο άρχισε να κάνει μια κριτική απέναντι σε αυτές τις δοξασίες. Μετά έρχεται όμως ο χριστιανισμός, ο οποίος πραγματικά είναι καταπέλτης απέναντι σε αυτές τις δυσιδαιμονίες, συγκρούεται μαζί τους και δεν μπορεί να μην συγκρουστεί, διότι όπως είπαμε, αν η αστρολογία σχετίζεται με την ημαρμένη, με το πεπρωμένο, με το γραμμένο, ο χριστιανισμός, όπως ξέρουμε, πιστεύει στον προσωπικό πανάγαθο, φιλάνθρωπο Θεό, ένα Θεό που είναι πέραν από κάθε αναγκαιότητα, δηλαδή ένα Θεό που είναι η πηγή κάθε ελευθερίας. Και από τη στιγμή που εμείς πιστεύουμε σε αυτό το Θεό, γινόμαστε κατεξοχήν υπεύθυνα άτομα για τη μοίρα μας. Κακώς χρησιμοποιώ τη λέξη μοίρα, αλλά τέλος πάντων καταλάβουν οι ακροατές με ποια έννοια το λέω.
Για τη ζωή μας.
Για τη ζωή μας, και ταυτόχρονα υπεύθυνοι και για τον κόσμο. Άρα δεν είναι πλέον οι δυνάμεις εκείνες, οι απρόσωπες ή οι αστρικές που ελέγχουν τα πράγματα, αλλά εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι ως ελεύθερα όντα για να φτιάξουμε τη ζωή μας και να δημιουργήσουμε την ιστορία μας.
Μα νομίζω υπάρχει και σαφής θέση στην Παλαιά Διαθήκη για το ρόλο των άστρων. Είσαι θεολόγος, φίλε Γιάννη. Τι λέει, αν δεν κάνω λάθος, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες οι άγγελοι, όταν γεννήθησαν άστρα. Άρα λοιπόν τα άστρα είναι για να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό και να δείχνουν.
Δηλαδή, το κάλος του κόσμου, η ομορφιά του κόσμου.
Και μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο από το Δευτερονόμιο, αν δεν κάνω λάθος. Φυλάξτε λοιπόν καλά στις ψυχές σας, μήπως κοιτάζοντας ψηλά στον ουρανό και βλέποντας τον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα και όλα τα ουράνια σώματα, πλανηθείτε και προσκυνήσετε αυτά και τα λατρεύσετε.
Ναι.
Οπότε στην Παλαιά Διαθήκη ήδη
προσκυνούν δηλαδή άνθρωποι την κτίση παρά τον κτίσαντα. Θέλω όμως, Κώστα, να πούμε και δύο κουβέντες για να κλείσω με αυτό το γενικό, τα γενικά πράγματα για την αστρολογία, για να πάμε μετά στα γλωσσικά. Ότι υπήρξαν περίοδοι και στη χριστιανική ιστορία, παρά τον αγώνα που έκανε η Εκκλησία, ειδικά στο Μεσαίωνα, γνωρίζουμε ότι στις αυλές, ας πούμε, των ηγεμόνων υπήρχαν μόνιμοι αστρολόγοι, οι οποίοι στην ουσία κυβερνούσαν. Διότι χωρίς αυτούς ο βασιλιάς ή ο φεουδάρχης, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη, δεν έκανε τίποτε. Επίσης, να πούμε ότι και σήμερα, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η Εκκλησία κάνει αυτόν τον αγώνα και εξακολουθεί να μην έχει καμία εμπιστοσύνη σε όλα αυτά που λέγονται αστρολογία κλπ, και σήμερα έχουμε πολλούς ανθρώπους δυστυχώς οι οποίοι εξακολουθούν να πιστεύουν πράγματα τα οποία πίστευαν άνθρωποι πριν από χιλιάδες χρόνια.
Πολύ σωστά αναφέρθηκες προηγουμένως, φίλε Γιάννη, για την συνήθεια που είχαν κατά το μεσαίωνα ηγεμόνες της Δυτικής Ευρώπης.
Νομίζω πως και σήμερα κάποιοι έχουν αυτή τη συνήθεια.
Ναι, σωστά. Και ίσως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ηγεμόνες, μάλλον ηγεμονείς και είναι πολύ. Δίκιο
έχεις. Άρα ο μεσαίωνας εξακολουθεί να υπάρχει και δεν ξέρω πότε θα τελειώσει.
Α, αυτό είναι μεγάλη μας απορία και μεγάλη μας αναμονή, μπορώ να πω. Θα αναφερθώ στο Λουδοβίκο τον 11ο, τον βασιλιά της Γαλλίας, 15ος αιώνας, όπου ήταν γνωστός για τις άγριες του διαθέσεις, ήταν ένας σκληρός μονάρχης και είχε ο ίδιος ένα φημισμένο αστρολόγο. Αυτός ο αστρολόγος όμως κάποτε περιέπεσε σε δυσμένεια και ο Λουδοβίκος διέταξε να τον φέρουν μπροστά του, να απολογηθεί και στη συνέχεια σκόπευε να τον πνίξει στο Σιγκουάνα. Εκείνος όμως ο αστρολόγος, άνθρωπος έξυπνος τελικά, κατάλαβε ότι πλησιάζανε τα τελευταία του και είχε έτοιμη την απάντηση για κάθε πιθανή ερώτηση αφού παρουσιάστηκε μπροστά στον βασιλιά. Του λέει λοιπόν ο βασιλιάς: «Εσύ που λες ότι γνωρίζεις την τύχη των άλλων, μήπως ξέρεις και ποια θα είναι η δική σου τύχη? Πες μου», του λέει, «ξέρεις πόσο θα ζήσεις ακόμα?» Και ο πανέξυπνος αστρολόγος, όταν κατάλαβε ότι η ερώτηση είχε πονηρό και άσχημο τέλος, του λέει: «Ναι, μεγαλειότατε, πραγματικά συμβουλεύτηκα και συμβουλεύομαι τα άστρα και για την δική σας τύχη, αλλά και για την δικιά μου τύχη. Και μου έχουν πει ότι θα πεθάνω ακριβώς 3 μέρες πριν πεθάνετε εσείς». Ακούγοντας αυτό ο προληπτικός ο Λουδοβίκος, κατάλαβε πραγματικά ότι αν σκότωνε τον αστρολόγο του, θα πέθανε και αυτό σε 3 ημέρες.
Πίστεψε
ο προληπτικός ότι θα πέθανε σε 3 ημέρες και κατάφερε ο αστρολόγος και απείλαυσε προνομίων που κανείς άνθρωπος δεν είχε καταφέρει μέχρι τότε. Βλέπουμε λοιπόν ο άνθρωπος ακριβώς όταν είναι προληπτικός, όταν πιστεύει και θέλει να πιστεύει σε κάποια πράγματα και πώς μπορεί ο άλλος να χρησιμοποιήσει αυτόν τον περίπτεχνο και δηλωτικό τώρα τρόπο.
Έτσι.
Το συγκεκριμένο,
έτσι.
Γιατί ο συγκεκριμένος αστρολόγος δήλωσε κάτι συγκεκριμένο, κάτι που είναι σπάνιο και σχεδόν ποτέ δεν γίνεται στα διάφορα αυτά αστρολογικά που διαβάζουμε στις εφημερίδες. Όπου είναι ένας λόγος ασαφής και θα μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε τέτοια πράγματα τώρα.
Ήθελα, Κώστα, πρωτού πάμε πάλι να διαβάσουμε κάποια και κάποια έτσι, πράγματα για τα ζώδια και λοιπά, συγκεκριμένα δηλαδή στοιχεία, να πούμε δύο πραγματάκια για την αυθαιρεσία με την οποία οι αστρολόγοι φτιάχνουν τα ζώδια. Εδώ λειτουργεί αυτό που στην ψυχολογία ονομάζεται προβολή, δηλαδή... Είναι γνωστό ότι όταν δεχόμαστε ερεθίσματα από το περιβάλλον, ερεθίσματα που δεν είναι σαφή και συγκεκριμένα, τα αντιλαμβανόμαστε όχι όπως ακριβώς είναι αντικειμενικά, αλλά με βάση είτε τις ανάγκες μας, είτε τους φόβους μας, είτε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας. Δηλαδή είναι μια υποκειμενική και αυθαίρετη, θα λέγαμε, ερμηνεία των πραγμάτων. Επομένως, οι αστερισμοί, αυτό που λέμε δηλαδή ο αστερισμός του, το ζώδιο του καρκίνου,
Αφροδίτη, Αφροδί
και λοιπά, όλα αυτά οι αστερισμοί, το σύνολο των άστρων που δημιουργούν τα λεγόμενα ζώδια, αυτά είναι δικά μας αυθαίρετα δημιουργήματα. Να πω ένα παράδειγμα. Έχουμε, ας πούμε, τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Εάν του κάνουμε το σχήμα του όπως το έβλεπα στον ουρανό, εγώ θα το έβλεπα σαν μια κατσαρόλα. Οι Άγγλοι το βλέπουν σαν τσαγέρα και οι άλλοι το φτιάξανε, το βλέπουν έτσι ώστε να βλέπουν την αρκούδα, τη Μεγάλη Άρκτο. Αυτό θέλω να πω ότι είναι εντελώς αυθαίρετο και στη συνέχεια συνδέουν οι αστρολόγοι τα άστρα με τρόπο αυθαίρετο μεταξύ τους και ερμηνεύουν το σχήμα που προκύπτει όπως ακριβώς θέλουν. Δηλαδή το δημιουργούν όπως θέλουν, αυθαίρετα, το ερμηνεύουν όπως θέλουν και προβάλλουν στον αστερισμό, ο οποίος μπορεί να έχει το σχήμα, παραδείγματος χάρη, όπως λένε ήδη, του Λέοντος, τα χαρακτηριστικά του ζώου, παραδείγματος χάρη το λιοντάρι, πώς το φανταζόμαστε. Λέμε, ο Λέων, ας πούμε, είναι ένα ζώο που είναι αρχηγός, που είναι μεγαλοπρεπής, αφού είναι βασιλιάς κλπ. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά του ζώου τα προβάλλουμε στον αστερισμό που έχει αυτό το σχήμα.
Ακριβώς, και να πούμε εδώ ότι η αντίληψη τελικά της αστρολογίας, επειδή μιλάει για ζώδια, για χαρακτηριστικά και ιδιότητες που υπάρχουν στην ουσία πριν υπάρξει ο άνθρωπος, η μονάδα, η προσωπικότητα, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, όσοι υποστηρίζουν, οι αστρολόγοι, ότι ο κάθε άνθρωπος γεννιέται είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή γεννιέσαι και είσαι κάτι. Γεννιέσαι και είσαι ή καλότυχος, δεν λένε ή κακότυχος. Βεβαίως δεν λένε ποτέ γεννιέσαι και είσαι κακότυχος. Γεννιέσαι και πιθανό να είσαι λιγότερο τυχερός από ότι ο άλλος. Είναι η γλώσσα η πολιτικά ορθή, είναι η γλώσσα η οποία εύκολα ακούγεται από τον καθένα. Είναι η γλώσσα η οποία σπρώνει τον άνθρωπο να σκεφτεί ότι κάπου έχει κρυμμένο το κλειδί της ευτυχίας κάποιος και εγώ πρέπει να προσπαθήσω να το βρω. Και πώς θα προσπαθήσω να το βρω, υπάρχουν χίλιοι δρόμοι. Η εμπειρία που έχω δεν με βοηθάει και τόσο πολύ. Η αστρολογία όμως με βοηθάει να ερμηνεύσω την εμπειρία μου. Για μένα η αστρολογία, φίλε Γιάννη, στο σημείο που έχει ανταπόκριση στους ανθρώπους, είναι αποτέλεσμα της αβεβαιότητας, της ασάφειας και του γεγονότος ότι ο σημερινός άνθρωπος είναι μετέωρος.
Όσο πιο δύσκολες καταστάσεις περνά και υπαρξιακές και οικονομικές και οικογενειακές ο άνθρωπος, όσο πιο πολύ δηλαδή, όπως είπες, είναι μετέωρος από κάθε άποψη, τόσο θέλει να πιαστεί από κάπου. Και έρχονται οι αστρολόγοι, οι οποίοι του υπόσχονται ότι με τα σύμβολα κλπ. Ότι θα βρουν, του ανοίγουν τέλος πάντων δρόμους. Επομένως, με αυτό που είπες, Κώστα, βλέπω ότι οι άνθρωποι έχουμε προβάλει στους αστερισμούς αυτό που θέλουμε και στη συνέχεια λέμε ότι αυτό προϋπάρχει. Δεν προϋπάρχει τίποτε. Η αστρολογία δεν έχει καμιά αποτελεσματικότητα. Διότι τα άστρα δεν έχουν αυτή τη δύναμη. Η αποτελεσματικότητα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τη γλώσσα οι αστρολόγοι. Στη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι αστρολόγοι. Και εκεί πρέπει να μείνουμε λίγο και να δούμε ποια είναι αυτά τα μέρη, θα λέγαμε, του αστρολογικού λόγου. Και θα ήθελα να πω κάποια και μπορούμε μετά, Κώστα, να αυτά τα μέρη του λόγου να τα εφαρμόσουμε και να τα ανακαλύψουμε μέσα σε συγκεκριμένα δηλαδή
κείμενα
αστρολογικά. Πρώτα-πρώτα, πίσω από κάθε πρόβλεψη αστρολογική υπάρχουν κάποιες γενικές προτάσεις, γενικές αλήθειες, τη λέξη αλήθεια τη βάζω σε εισαγωγικά, για την ανθρώπινη ζωή. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν να επιτύχουν επαγγελματικά. Ένα. Ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι περνούν αποτυχίες και δύσκολες στιγμές στο γάμο τους ή στις σχέσεις τους. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν λάθη. Ξέρουμε ότι κανένας γονιός δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από το παιδί του. Ή κανένας παντρεμένος δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από το γάμο του. Αυτές είναι κάποιες γενικές αλήθειες οι οποίες υποκρύπτονται πίσω από αυτά που γράφονται στα ζώδια. Και πάνω εκεί μετά αρχίζουν το χτίσιμο του ζωδίου. Υπάρχουν, το δεύτερο στοιχείο είναι κάποιες προβλέψεις που κάνουν για ένα πρόσωπο πλέον, δηλαδή αυτό που υπάρχει γενικά το εξειδικεύουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Και οι προτάσεις και οι θέσεις αυτές μπορεί να είναι είτε επικριτικές, προσλητικές, επικριτικές και αρνητικές, όπως είπαμε, ή θετικές και κολακευτικές. Αλλά στηρίζονται οπωσδήποτε πάνω στις γενικόλογες αλήθειες. Υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά που θα τις λέγαμε λέξεις ασφαλείας και είναι ακριβώς αυτό που είπες προηγουμένως. Το κείμενο που θα διαβάσει ο αναγνώστης να είναι εξασφαλισμένο όσον αφορά την ακρίβεια, γιατί γι' αυτό θα δούμε ας πούμε λέξεις. Μπορεί να συμβεί. Ίσως, πιθανόν. Οπότε εκεί δεν μπορείς να πεις ότι ο αστρολόγος έκανε λάθος, γιατί σου είπε μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Άρα και τα δύο παίζουν.
Μου θυμίζει το λόγο των πολιτικών που σχολιάζαμε μία άλλη φορά. Είναι ένας λόγος ο οποίος είναι σκόπιμα μη τελειωμένος, μπορούμε να πούμε, και σε τελευταία ανάλυση, όπως θα λέγαμε και στη γλωσσολογία, έχει ελάχιστη πληροφορικότητα. Εάν κλείσει κανείς τα μάτια του και διαβάσει και τα δύο είδη λόγων, πιστεύω, και κάποια κείμενα, ορισμένα κείμενα ορισμένων πολιτικών, σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, για να είμαι συγκεκριμένος και να μην παρεξηγηθούμε. Και συγκρίνει και κάποια κείμενα αστρολογίας, θα δει ότι χωρίζονται σε συγκεκριμένα κομματάκια τα οποία έχουν μια φοβερή συνδυαστικότητα να παράγουν συντακτικά, με την στενή έννοια του όρου, γραμματικά αποδεκτές προτάσεις, αλλά σημασιολογικά όσον αφορά το νόημα που παράγουν. Έτσι. Και αυτό που λένε, να μην λένε τίποτα. Και μπορούμε να δώσουμε τέτοια παραδείγματα.
Όσο πιο γενικό είναι, πιο γενική είναι η πρόταση, πιο γενικόλογη μάλλον, τόσο και η αλήθεια την οποία κομίζει είναι λιγότερη. Αυτό είναι, νομίζω, δόγμα, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά θέλω να κλείσω και μετά πάμε να τα κουβεντιάσουμε, Κώστα, και συγκεκριμένα. Επίσης, ο λόγος είναι πάντοτε διφορούμενος, ήξης αφήξης, και υπάρχει αυτό που είπαμε εξ αρχής, η προβολή, όπως την ορίσαμε, από το ζώο, το αντικείμενο ή το μυθικό πρόσωπο. Η προβολή, ας πούμε, από το λέοντα, η προβολή από το ζυγό ή από τον... ένα πρόσωπο που πιθανόν, ο τοξότης ας πούμε, που πιθανόν θεωρείται ότι είναι, υπάρχει από το σχήμα που έχουν τα άστρα.
Βλέπουμε εδώ πέρα πώς λειτουργεί το σύμβολο, δηλαδή πλέον αυτονομείται. Δηλαδή κανείς δεν σκέφτεται τι πραγματικά μπορεί να σημαίνει αυτό το συμβεβικός. Που, τι είναι η λέξη, ένα συμβεβικός, είναι μια συμφωνία. Έτσι. Όπως πολλές φορές έχουμε τυπώσει μεταξύ των μελών της γλωσσικής κοινότητας. Το σύμβολο λοιπόν τι είναι, καταλήγει να είναι μια έμεση αναπόλυση μιας εντύπωσης. Και αυτή η αναπόλυση επιτυχάνεται μέσω ενός άλλου κατανομαζόμενου, ονομαζόμενου καλύτερα αντικειμένου, που έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη υποκειμενική αντιστοιχία με το πρώτο. Σημαντικό το υποκειμενικό στοιχείο.
Πάντοτε.
Σύμβολο, ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται και είναι λίγο ή πολύ κοινοί, και θα μπορούσαμε να δώσουμε εδώ κάποιες λέξεις σύμβολα ή καλύτερα λέξεις που έχουν καταντήσει να είναι σύμβολα, πέραν βεβαίως από τους αστερισμούς και διάφορα άλλα γνωστά. Ευτυχία, επιτυχία, λάθος, επαφές, επαγγελματικός, συναισθηματικός τομέας, συζήτηση, κλίμα, ευνοή, γνωριμίες, ισορροπίες, αντιπαραθέσεις, οργάνωσε, κάνε, ψυχραιμία, εκκρεμότητα, πρόταση, προϋπόθεση, θετική διάδεση, πάρτε αποστάσεις, το παρελθόν, το μέλλον, ρεαλιστική βάση, κινηθείτε, αναλάβετε τις ευθύνες σας, κάντε, για να μην έχετε προβλήματα. Όλα αυτά είναι όροι, σύμβολα τελικά, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν με τον καθένα. Γιατί στη ψυχή του καθενός, και ποιος δεν έχει προβλήματα.
Έτσι,
και
ποιος
δεν έχει συναισθηματικές επαφές και ποιος δεν έχει οικονομικές δασοληψίες.
Να διαβάσω ένα, εδώ πέρα ένα ζώδιο, φετινό του Μαρτίου του 2006 από κάποιο περιοδικό.
Θα διαβάσω και κάτι ωραίο μετά, ναι.
Ναι. Λέει λοιπόν, ας πούμε για τον κριό. Αυτός ο μήνας μάλλον, τονίζω τις λέξεις, μάλλον, σας ρίχνει ψυχολογικά παραδημιουργεί δύσκολες καταστάσεις. Βλέπουμε πίσω από αυτή τη φράση να είναι κρυμμένη, ας πούμε, η γενικότητα ότι αυτό που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, ότι πράγματι κάποια στιγμή οι άνθρωποι περνούν δύσκολες καταστάσεις ψυχολογικά. Η δεύτερη έκλειψη, που κλείνει ένα μεγάλο κύκλο εκλείψεων στο ζώδιό σας, δεν είναι τόσο δυσαρμονική. Δεν είναι
τόσο.
Προσέχουμε, δεν είναι δυσαρμονική. Δύο αρνήσεις εδώ πέρα, οι οποίες μπερδεύουν λίγο τα πράγματα.
Η αποθέωση των σχημάτων λιτότητος, αλλά με ένδια πνεύματος.
Ακριβώς. Αυτή η εβδομάδα δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη κινητικότητα. Δεν φαίνεται. Προσέξτε την αοριστία. Καθώς και με την ανάδρομη πορεία του Ερμή, πολλά καθυστερούν ή δεν γίνονται πολλά. Ποια είναι αυτά? Με τον τρόπο που θέλετε. Εντελώς αόριστα και γενικά. Από σήμερα όμως η Αφροδίτη στον υδροχό βοηθά να δείτε μια άσπρη μέρα στα οικονομικά σας και να αξιοποιήσετε τις καλές προθέσεις ενός σημαντικού φίλου ή φίλης. Βλέπουμε λοιπόν ότι πού βασίζεται αυτό το συγκεκριμένο. Πρώτα-πρώτα σε αυτό που είπαμε εξ αρχής, ότι όλοι οι άνθρωποι περνάνε δύσκολες καταστάσεις. Το εκμεταλλεύεται λοιπόν, γιατί να μην το πει. Κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί και αυτό.
Πληροφορία μηδέν.
Μηδέν. Πάμε παρακάτω. Η εβδομάδα δεν είναι τόσο δυσαρμονική.
Πληροφορία μηδέν.
Μηδέν. Ότι έχει ιδιαίτερη κινητικότητα. Μα σαφώς σε κάθε άνθρωπο υπάρχει αυτή η κινητικότητα μέσα στην πορεία της ζωής του. Κάποια πολλά πράγματα καθυστερούν. Καμία πληροφορία.
Τι καθυστερεί
και τι καθυστερούν κλπ. Και λέει στο τέλος η συμβουλή τώρα, να αξιοποιήσετε, λέει, τις καλές προθέσεις ενός σημαντικού φίλου σας. Ψάξτε να βρείτε ποιος είναι ο σημαντικός και ποιες είναι οι προθέσεις κλπ. Όλα στην απόλυτη αοριστία και απόλυτη γενικότητα.
Εγώ θα επιμείνω στον όρο πληροφορικότητα και για να γινόμαστε πιο κατανοητοί, να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο πληροφορικότητα.
Ακριβώς.
Ένα κείμενο πρέπει να έχει επάρκεια. Έτσι, πρέπει να έχει κάποιες αξιόλογες ιδέες, να λέει κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να έχει κυρίως επιχειρήματα. Δεν πρέπει να έχει κλισέ εκφράσεις. Δηλαδή να επαναλαμβάνει, συγγνώμη, στερεότυπα, τα οποία στερεότυπα δεν δίνουν καμία πληροφορία. Γι' αυτό λέμε ότι έχει χαμηλή πληροφορικότητα. Επομένως, κοινότατες πληροφορίες, αυτονόητα πράγματα, φτωχά επιχειρήματα, ανυπαρξία επιχειρημάτων χαρακτηρίζουν λόγο με χαμηλή πληροφορικότητα. Έτσι έχουμε συντακτικά κλισέ. Ασαφή και στρογγυλεμένη γλώσσα, νοηματικές επαναλήψεις. Και τι λέμε νοηματική επαναλήψη? Όχι να λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν λέμε, για παράδειγμα, πρόσεξε γιατί θα χτυπήσεις και αν χτυπήσεις θα κάνεις ζημιά στον εαυτό σου, αυτό είναι νοηματική επαναλήψη, γιατί θεωρείται αυτονόητο ότι εάν χτυπήσεις θα κάνεις ζημιά στον εαυτό σου. Αλλά να μου επιτρέψεις να διαβάσω κι εγώ κάτι από μια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας. Είναι το προχτεσινό οροσκόπιο, αν δεν κάνω λάθος. Δίδυμη, λέει. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας. Καλό αυτό. Το τετράγωνο της Σελήνης και του Πλούτωνα και η όψη του Ήλιου στο ζώδιο σας με τον ουρανό σας εφιστούν την προσοχή σήμερα σε ανατροπές. Διευθετήστε άμεσα οικονομικά ζητήματα και κάντε προσεκτικούς χειρισμούς σε επαγγελματικές και συναισθηματικές συζητήσεις ώστε να αποφύγετε ρήξεις. Και διαβάζω και του καρκίνου. Συζητήσεις και επαφές με κοντινά σας πρόσωπα φέρνει η σημερινή μέρα. Με τον Ερμή στο ζώδιο σας, αποφύγετε να εμπλακείτε σε χαοτικές συζητήσεις που αφορούν θέματα του παρελθόντος και προσέξετε πώς θα είστε αποτελεσματικοί στο παρόν. Οικονομικά ζητήματα χρήζουν άμεσης διευθέτησης για να μην σας αγχώσουν. Βλέπουμε εδώ ότι αρχίζει εντός εισαγωγικών με την επιστημονική θέση τι κάνουν τα άστρα και μετά αρχίζει η, κατά κάποιο τρόπο, επεξεργασία του τι προσφέρουν τα άστρα για τον άνθρωπο. Έχω κατατάξει αυτές τις βασικές προτάσεις, τις έχω αριθμίσει. Και βλέπουμε ότι μπορεί το ένα να συνδυάζεται με το άλλο χωρίς να αλλάζει το νόημα καθόλου. Αρχίζει. Σας εφιστούν την προσοχή σήμερα σε ανατροπές. Πάω στο δεύτερο. Να αποφύγετε να εμπλακείτε σε χαοτικές συζητήσεις που αφορούν θέματα του παρελθόντος. Πάω τώρα στο τελευταίο του προηγουμένου, ώστε να αποφύγετε ρήξεις. Μπορώ να κάνω άλλο συνδυασμό.
Βέβαια.
Πάω στο τελευταίο του δευτέρου που διάβασα. Για να μην σας αγχώσουν, ώστε να αποφύγετε ρήξεις, διευθετήστε άμεσα τα οικονομικά ζητήματα που έχετε. Βλέπετε λοιπόν πως ο συνδυασμός αυτός είναι φοβερός. Και επειδή είμαστε και εκπαιδευτικοί, φίλε Γιάννη, για να μην το ξεχνάμε, αυτό συνέχεια το λέω, πρέπει ακριβώς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, τους μαθητές μας και σε αυτό το τομέα να αποφύγουν τις παγίδες της προπαγάνδας. Γιατί περί προπαγάνδας πρόκειται. Όλα αυτά απομακρύνουν τους ανθρώπους από τον αληθινό Θεό.
Μα είναι
εκεί είναι για μένα το ζήτημα το μεγάλο.
Πολύ σωστά το είπες, Κώστα, και ήθελα να πω ότι τέτοια κείμενα θα μπορούσαμε να διαβάζουμε στα σχολεία ως κείμενα τα οποία κυριολεκτικά διαλύουν κάθε σημασία, διαλύουν κάθε έννοια, διαλύουν κάθε προσπάθεια του ανθρώπου να πει την αλήθεια.
Πολύ σωστά. Δυστυχώς υπάρχει όμως, δεν ξεφεύγουμε μέσα στο θέμα μας, είμαστε νομίζω, η αντίληψη ότι τη γλώσσα τη διδάσκουμε μέσα από τέλεια φτιαγμένα κείμενα. Όχι. Πολύ περισσότερο, είναι ελάχιστα τα κείμενα που είναι τέλεια. Πολύ περισσότερο η γλώσσα διδάσκεται ακριβώς με αυτές τις κατωτοπιές, με αυτές τις πονηριές τελικά.
Έτσι.
Thank you.
Λέγαμε λοιπόν για το ότι οι αστρολόγοι χρησιμοποιούν μια γλώσσα η οποία πλανεύει και οθεί τον άνθρωπο να πάρει αποφάσεις οι οποίες στηρίζονται σε λανθασμένες προκείμενες, θα λέγαμε, αφού βγάζει λανθασμένα συμπεράσματα. Επομένως έχουμε μια διπλή απάτη εδώ. Ποιο είναι το πρώτο σκέλος της απάτης? Το πρώτο είναι ότι όλη η αστρολογία στηρίζεται σε ένα ψευδές θεμέλιο, στηρίζεται σε σαθρές βάσεις, και αυτές οι βάσεις δεν είναι τίποτα άλλο από την πίστη ότι τα άστρα επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή, ότι στα άστρα είναι γραμμένο κατά κάποιο τρόπο το μέλλον των ανθρώπων.
Να πούμε, συγγνώμη φίλε Γιάννη, εδώ ότι θεωρούν το σύμπαν ως ένα ζωντανό όλον κατά κάποιο τρόπο, που μέσα σε αυτό το σύμπαν υπάρχουν τα άστρα, υπάρχει και ο άνθρωπος, ο μεγαλύτερος ασκεί επίδραση στο μικρότερο, και βεβαίως δεν υπάρχει ο Θεός.
Ναι, είναι δεδομένο. Θα συζητήσουμε γι' αυτό, ναι. Όμως. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρώτη μεγάλη απάτη. Είναι η αρχική πίστη των αστρολόγων και όσων δέχονται την αστρολογία, ότι τα άστρα έχουν τέτοια μεγάλη και καθοριστική επίδραση στη ζωή των ανθρώπων. Και η δεύτερη απάτη βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπαμε, χειρίζονται τη γλώσσα. Και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια ασάφεια, μια αοριστία, μια καινολογία. Μπορεί κανείς, όπως έδειξες Κώστα, να αλλάξει τη σύνταξη της φράσης του κειμένου και να κάνει συνδυασμούς και όλα να του βγαίνουν μια χαρά, όπως ακριβώς μπορεί να συμβεί και, όπως είπες, με τον πολιτικό λόγο. Όλα αυτά δημιουργούν μια σύγχυση στο μυαλό του αναγνώστη, και πάνω ακριβώς σε αυτή τη σύγχυση, σε αυτή την θα έλεγα γκρίζα ατμόσφαιρα που δημιουργούν, στηρίζεται όλο αυτό το οικοδόμημα
και της αστρολογίας. Και περιμένουμε την επιτυχία τους, τη θεωρούμενη. Πάντως πρέπει να παραδεχθούμε ότι τουλάχιστον κάποιοι ονομαστοί αστρολόγοι, ας το πούμε έτσι, ήταν έξυπνοι. Και μου έρχεται τώρα στο μυαλό η περίπτωση του Νοστράδαμου. Κυρίως πρώτο μισό του 16ου αιώνα, ένας Γάλλος με επιτυχημένες σπουδές στην ιατρική, άσκησε με επιτυχία το επάγγελμα του γιατρού. Αργότερα όμως αφοσιώθηκε στην αστρολογία και μάλιστα έγραψε και κάποια γραπτά αιώνες, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 1555. Χρησιμοποιούσε ακριβώς αυτή τη γλώσσα, τη συμβολική που λέγαμε προηγουμένως, και ενηγματική. Αλλά το σημαντικό εδώ, γιατί κάνω μια παρένθεση μικρή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι προφητείες εντός εισαγωγικών του Νοστράδαμου έχουν επιβεβαιωθεί και μάλιστα από σοβαρούς και έγκυρους μελετητές. Ξεχνάνε όμως ότι γράφοντας ό,τι έγραψε και ό,τι έλεγε ο Νοστράδαμος, το έγραψε με τέτοιο τρόπο χωρίς να προσδιορίζει εποχή και χρόνο. Άρα ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε, όπως ένα λέγκο παιχνιδάκι, να μου επιτρέψεις φίλε Γιάννη να πω, να τοποθετηθεί όπου ήθελε και όταν ήθελε κάποιος. Οι προβλέψεις αυτές, στρογγυλεμένες, έδιναν ακριβώς την ευκαιρία σε μια κοινωνία η οποία περίμενε την αλλαγή, και εδώ ακριβώς είναι που βασίζεται η επιτυχία εντός εισαγωγικών της αστρολογίας, να βρει πρόσφορο έδαφος αναμονής από τον καθένα για την αλλαγή που θέλει στη ζωή του. Και η αλλαγή εξορισμού πρέπει να είναι καλή. Γι' αυτό λέγαμε ότι δεν λένε θα δυστυχήσεις, δεν θα ευτυχήσεις όσο πρέπει. Ναι. Δεν λέγανε θα γεμίσεις λεφτά, μπορεί να μην πάρεις τόσα πολλά λεφτά όσα θες. Και ποιος?
Βέβαια, εκμεταλλεύονται τις προσδοκίες και τις ανάγκες των ανθρώπων για να τους πούνε αυτό ακριβώς που περιμένουν. Άρα οι ίδιες οι κοινωνίες είναι εκείνες που ανοίγουν το δρόμο και αφήνουν περιθώρια σε τέτοιου είδους αντιλήψεις και στους ανθρώπους που ασχολούνται με όλα αυτά τα πράγματα, για να πουν ό,τι λένε και να πλανέψουν κατά κάποιο τρόπο τους ανθρώπους, να τους οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις, σε λανθασμένες πίστες, να τους κάνουν δέσμιους δυσιδαιμονιών, προλήψεων κλπ. Γενικότερα θα λέγαμε ότι στην αστρολογία γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κλίμα σύγχυσης. Χρησιμοποιούνται δηλαδή διάφορες τεχνικές σύγχυσης, γιατί έτσι μόνο μπορεί να περάσει στον άνθρωπο ο ασαφής, όπως λέγαμε, και αόριστος λόγος των αστρολόγων. θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό κομματάκι για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική της σύγχυσης. Ο αστρολόγος γράφει μια σειρά από μακροσκελείς και δυσνόητες προτάσεις, οι οποίες έχουν και μια φαινομενική επιστημονικότητα και οι οποίες δεν λένε τίποτα, δημιουργούν όμως την εντύπωση ότι λένε κάτι πολύ σπουδαίο και βαθύ, το οποίο όμως για να γίνει κατανοητό απαιτεί ειδικές γνώσεις που ο αναγνώστης δεν διαθέτει. Έτσι παρουσιάζεται ο αστρολόγος, να έχει μια γνώση την οποία δεν διαθέτει τάχα ο άλλος. Αυτός επομένως γνωρίζει τα μελούμενα, αυτός είναι στο βάθος των πραγμάτων και ο οποίος μπορεί στο σκοτεινό μέλλον, ας πούμε, να δει το φως στο βάθος όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο. Οι φράσεις αυτές λοιπόν προκαλούν ένα μπέρδεμα. Από εκεί και πέρα ακολουθεί μια σαφής και κατηγορηματική φράση και κάτω από αυτές τις κανονικές συνθήκες ο αναγνώστης θα μπορούσε να διαφωνήσει με το περιεχόμενό της. Επειδή όμως βρίσκεται σε μια κατάσταση σύγχυσης, γι' αυτό χωρίς να καταλαβαίνει το τι είναι ακριβώς που λέγεται, πέφτει θα λέγαμε στην παγίδα του αστρολόγου. Να διαβάσω ένα κειμενάκι, Κώστα, και να το δεις αυτό πώς λειτουργεί. Λέει μια αστρολόγος, διαβάζω το κείμενό της από ένα βιβλίο της. Υπήρχε Θεός Άρης, υπάρχει πλανήτης που έχει αυτές τις ιδιότητες. Το θέμα δεν είναι λυμένο. Μπορεί μεθαύριο οι επιστήμονες να ερευνήσουν και να καταλήξουν ότι πραγματικά ο πλανήτης Άρης έχει σύσταση τέτοια που τον κάνει να εκπέμπει και να διεγείρει αυτές τις ιδιότητες και να είναι αλήθεια. Προσέξτε τώρα εδώ τη σύγχυση που υπάρχει. Πρώτα απ' όλα, υπήρχε Θεός Άρης. Και μετά λέει, υπάρχει πλανήτης που έχει αυτές τις ιδιότητες. Τι από τα δύο συμβαίνει, στον Άρη αναφέρεται στο Θεό ή στον πλανήτη? Το θέμα δεν είναι λυμένο, λέει, αλλά μπορεί να λυθεί και να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, ας πούμε, ώστε να πιστέψουμε ότι ο Άρης έχει κάποιες ιδιότητες και τότε λέει να είναι αλήθεια και κλείνει. Στρογγυλεύει την παράγραφο με τη λέξη αλήθεια.
Ο στρογγυλεμένος λόγος που λέγαμε. Είναι πολλοί παρόλα αυτά που θεωρούν ότι η επιτυχία της αστρολογίας, τώρα κατά πόσο είναι επιτυχία ή όχι δεν το γνωρίζω, σίγουρα υπάρχουν στρώματα του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο που πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα. Και θέλω να πω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Δεδομένα της Αμερικάνικης Εταιρείας για την Προαγωγή της Επιστήμης, πριν από 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτά τα στοιχεία, λένε ότι περίπου το 1/4 του πληθυσμού πιστεύει επιφανειακά στην αστρολογία. Είναι φοβερό το ποσοστό.
Πολύ
το 25%.
Μεγάλο.
5% των Αμερικανών λέει ότι θα άλλαζε τη ζωή του εξαιτίας αστρολογικών συμβουλών. 6% των Βρετανών πιστεύει σοβαρά ή αρκετά σοβαρά όσα γράφει το ζώδιο του. Οι γυναίκες πιστεύουν στα ζώδια περισσότερο από ότι οι άντρες. Στη Βρετανία, αυτοί που πιστεύουν στα ζώδια έχουν υψηλότερη βαθμολογία σε τεστ απολυταρχικής προσωπικότητας. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν γίνονται πιο απόλυτοι άνθρωποι, πιο καταπιεστικοί σε σχέση απέναντι στους συνανθρώπους τους.
Μπορεί και
από
να ότι είναι.
Αυτοί που δεν πιστεύουν. Και, όχι, είναι διαπιστωμένο.
Θέλω
είναι
να πω,
αυτό.
Μπορεί και να είναι τέτοιοι χαρακτήρες. Όπως είπες.
Δηλαδή να είναι η αιτία και να μην το αποτέλεσμα. Για φαντάσου όμως, Γιάννη, να έχουν δημιουργηθεί λόγω ακριβώς.
Αν έχουν δημιουργηθεί, είναι ακόμα χειρότερο.
Ακόμα χειρότερο. Και επίσης ότι στη Βρετανία αυτοί που πιστεύουν στα ζώδια, λίγο αστείο μου φαίνεται αυτό, τείνουν να είναι ελεύθεροι και όχι παντρεμένοι. Αν είναι περισσότερο άνθρωποι. Εντάξει, απλώς ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Υπάρχει, για να επανέλθω, και η αντίληψη που θέλει την επιτυχία της αστρολογίας να έχει ψυχολογικούς παράγοντες. Γιατί, κακά τα ψέματα, η ανθρώπινη κρίση δεν ήταν πάντα και ό,τι καλύτερο είχε ο άνθρωπος ως σύνολο, ως μέσος όρος, ενώ δεν μιλάμε για τις φωτεινές εκείνες εξαιρέσεις και τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται κάθε φορά ακριβώς να αποκαλύψουν τους μηχανισμούς προπαγάνδας που τους επιβάλλονται. Λειτουργεί η μνήμη μας επιλεκτικά, εκλεκτικά. Πάντα θέλουμε, όπως θέλουμε τις κακές στιγμές, θέλουμε να τις διώξουμε. Το ίδιο και εδώ. Μπορεί τυχαίως κάτι από αυτά που έχει διαβάσει αυτός ο οποίος έχει προβάλει όπως τα έχει προβάλει στον εαυτό του και τα έχει δει έτσι ωραία φτιαγμένα γλωσσικά, αν του έχει βγει κάτι, θέλει αυτό που του βγήκε να το έχει κρατήσει και αυτό που δεν του έχει βγει να θεωρήσει ότι δεν τον αφορά καθόλου.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν γίνεται, εάν ο καθένας από εμάς δηλαδή έκανε ένα είδους, κάποιο είδους στατιστική στο πόσες φορές μου βγαίνει αυτό που διαβάζω και πόσες φορές δεν μου βγαίνει, νομίζω ότι θα ήταν συντριπτική αναλογία.
Ναι, μα αν χρησιμοποιούσε τη λογική καθαρά, ορθολογιστικά δηλαδή να τα δει τα πράγματα, τότε θα έφτανε σαφέστατα στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά δυσιδαιμονίες και καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Υπάρχει βέβαια και υπάρχουν και τρόποι από τους αστρολόγους με τους οποίους εκμεταλλευόμενοι διάφορες τεχνικές ή την ίδια την ψυχολογία των προσώπων με τα οποία πολλές φορές έρχονται και σε άμεση επαφή να διαβλέψουν κάποια πράγματα. Ας πούμε, διαβάζω κάτι εδώ από ένα βιβλίο το οποίο έχει σχέση με τη γλώσσα της αστρολογίας. Αναφέρεται σε μια συνάντηση, ας πούμε, ενός αστρολόγου με κάποιο κύριο και ο οποίος της ζήτησε για να την προκαλέσει να του πει τι ζώδιο είναι.
Να αποκαλύψει ακριβώς τι
ζώδιο είναι. Όταν είδε ότι ρώτησε τι ζώδιο είμαι εγώ, απάντησε η αστρολόγος κάτι που δεν βγήκε τελικά και άρχισε πλέον να τον ρωτάει άλλα πράγματα. Όταν είπε λοιπόν ότι εγώ δεν είμαι το ζώδιο που λες, αλλά είμαι κάποιο άλλο, άρχισε να γελάει ομίγυρη εκεί που ήταν οι άλλοι άνθρωποι δηλαδή που ήταν παρόντες. Η αστρολόγος παρέμεινε ήρεμη και απτόητη. Ναι, αλλά στον οροσκόπο τι είσαστε? Ο κύριος προσωρινά ευνηδιάστηκε και λέει, όμως αργότερα ξέρω εγώ τι είμαι, τι είναι αυτό πάλι, για πέστε μου τι ώρα γεννηθήκατε, πού να ξέρω και λοιπά, και αρχίζουν οι ερωτήσεις επί ερωτήσεων, ώσπου στο τέλος να υπάρξει μια τέτοια σύγχυση στον άνθρωπο που να φανεί δηλαδή ότι αυτός αγνοεί, ας πούμε, πολλά πράγματα και η αστρολόγος τα γνώριζε, για να φτάσει τέλος να αποκαλύψει, χωρίς να το θέλει, ότι ήταν το ζώδιο που περίμενε να του πει ο αστρολόγος. Επίσης έχω το εξής παράδειγμα εδώ πέρα, Κώστα, που δείχνει καθαρά αυτό που έλεγα και προηγουμένως. Λέει, ας πούμε, η ερώτηση. Συγγνώμη, λέει η αστρολόγος στον πελάτη της. Έχεις την τάση να εξαρτάσαι πολύ από τους άλλους. Εάν πεις συμφωνώ, σου λέει, μα φαίνεται καθαρά στο ζώδιό σου. Εάν πεις διαφωνώ, θα σου πει, καλά, αυτή είναι απλώς μια τάση. Δεν είναι και απαραίτητο να σου έχει εκδηλωθεί, θα σου εκδηλωθεί.
Αφήνει όμως τη γλώσσα που χρησιμοποιεί και δεν είναι και απαραίτητο, έτσι.
Ναι,
είναι δηλωτικό αυτό το...
Θα σου εκδηλωθεί μετά από κάποια χρόνια. Φαίνεται καθαρά το πόσο αόριστα γενικόλογα είναι αυτά που λένε οι αστρολόγοι.
Μπορούμε λοιπόν έτσι να τα μαζέψουμε κάπως και να πούμε το εξής, ότι η γλώσσα της αστρολογίας απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι φημίζονται και για την κατάχρηση της λογικής τους. Το λέω γνωρίζοντας ότι είναι αδόκιμος ο όρος. Είναι μια γλώσσα βουλητική. Απευθύνεται στο θυμοειδές και στο επιθυμητικό του ανθρώπου. Είναι μια γλώσσα στρογγυλεμένη, η οποία δεν προσπαθεί να κάνει ρήξεις. Προσπαθεί εκ των υστέρων να έχει σίγουρα τα αποτελέσματά της, γιατί η ασάφεια είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να είναι υπερτοπική και υπερχρονική. Γνωρίζει ήδη η γλώσσα της αστρολογίας από την κοινωνία στην οποία ζούμε, με τα τόσα προβλήματα που έχει, ότι έχει ένα υλικό έτοιμο, επομένως μπορεί να χτίσει, και το υλικό έτοιμο είναι η συνισταμένη των προσδοκιών, της ανασφάλειας και γενικότερα όλων των ωραίων τα οποία θέλει ο άνθρωπος να ζήσει και κατά κάποιο τρόπο να προγευτεί, συγγνώμη Γιάννη για την ανομία, να προγευτεί τέλος πάντων του παραδείσου, αλλά σε αυτή τη ζωή. Επαναλαμβάνω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς ως άνθρωποι της λογικής κυρίως, αλλά και οντότητες που θέλουμε ναι μεν να χρησιμοποιούμε την λογική μας, αλλά ποια λογική, τη λογική τουλάχιστον όπως την έχει καθορίσει η επιστήμη από τον καιρό του Αριστοτέλη και αργότερα, και όχι μια αιτιοκρατία η οποία μας επιβάλλεται. Να αποκαλύπτουμε ακριβώς αυτούς τους μηχανισμούς της προπαγάνδας. Πάνω σε αυτό ακριβώς το σημείο, θα με επιτρέψεις Γιάννη, να διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο που μου αρέσει πολύ και δείχνει ακριβώς πώς ο άνθρωπος πρέπει σε κάποιο σημείο να μην αφήνει τον άλλο να τον καταπιέζει και να αφήνει και το φαντασιακό του ίδιος να δουλεύει, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναδιπλωθεί ως ελεύθερος άνθρωπος. Διαβάζω λοιπόν από το γνωστό βιβλίο του Γιώστεν Γκάντερ «Ο κόσμος της σοφίας», σελίδα 526, όπου ο φανταστικός αφηγητής του συγγραφέα λέει στο κοριτσάκι στη Σοφία μία μικρή ιστοριούλα για να καταλάβει τι καινούριο έφερε ο Φρόιντ στην επιστήμη. Και η ουσία είναι ότι η ανθρώπινη συνείδηση είναι φανταστική. Φανταστική με την έννοια ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Διαβάζω λοιπόν. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια 40-ποδαρούσα που ήξερε να χορεύει υπέροχα με τα 40 ποδαράκια της. Κάθε φορά που χόρευε μαζεύονταν γύρω της όλα τα ζώα του δάσους για να τη θαυμάσουν. Και όλα ήταν γοητευμένα από την τέχνη της. Μόνο ένα ζώο δεν άντεχε το χορό της 40-ποδαρούσας, το βατράκι. «Πώς να κάνω να σταματήσει η 40-ποδαρούσα το χορό», σκεφτόταν. Δεν μπορούσε φυσικά να πει ότι ο χορός δεν του άρεσε και δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι το ίδιο χόρευε καλύτερα, γιατί κανείς δεν θα το πίστευε. Με τα πολλά σκέφτηκε ένα πραγματικά διαβολικό σχέδιο. Κάθισε και έγραψε στη 40-ποδαρούσα ένα γράμμα. Από εδώ και κάτω μου αρέσει, γιατί δείχνει ακριβώς τη συνδυαστικότητα των όρων των γλωσσικών που διαβάσαμε για την αστρολογία. «Ο ασύγκριτη χορεύτρια 40-ποδαρούσα», της έγραψε. «Είμαι ένας ταπεινός θαυμαστής της εξαίσιας χορευτικής σου τέχνης και πολύ θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς χορεύεις. Σηκώνεις πρώτα το αριστερό πόδι υπαριθμών 27 και ύστερα το δεξί πόδι υπαριθμών 12? Ή αρχίζεις το χορό σηκώνοντας το δεξί πόδι υπαριθμών 33 και ύστερα το δεξί πόδι υπαριθμών 39? Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σου. Με όλη μου την αγάπη, το βατράχι». Μόλις η 40-ποδαρούσα πήρε το γράμμα αυτό, άρχισε να σκέφτεται για πρώτη φορά στη ζωή της πώς ακριβώς χόρευε. Ποιο πόδι σήκωνε πρώτο, ποιο πόδι ερχόταν δεύτερο και τι φαντάζεσαι, λέει στο κοριτσάκι, πώς έγινε στη συνέχεια? Νομίζω ότι η 40-ποδαρούσα δεν ξαναχόρεψε ποτέ πια.
Έπαψε να χορεύει.
Αυτό νομίζω δείχνει ακριβώς, Γιάννη, το τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος όταν αφήνει να του καταστρέφεται και το συναίσθημα και η λογική του και η ελευθερία του.
Ήθελα όμως να πω, Κώστα, εδώ και συνεχίζοντας τη σκέψη σου, ότι δυστυχώς εμείς οι χριστιανοί ή οι λεγόμενοι χριστιανοί είμαστε εκείνοι που δεχόμαστε στις σύγχρονες κοινωνίες όλες αυτές τις ιδέες. Ποιοι? Εκείνοι που είμαστε βαπτισμένοι και φορείς, θα λέγαμε, μιας πίστεως η οποία συγκρούστηκε κάθετα με όλες αυτές τις αντιλήψεις. Και είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ανθρώπους οι οποίοι εκκλησιάζονται, οι οποίοι λέγονται πιστοί, οι οποίοι μετέχουν στα μυστήρια και την ίδια στιγμή είναι γεμάτοι από τέτοιες δυσδαιμονίες και την ίδια στιγμή ψάχνουν να βρουν το ζώδιό τους στις εφημερίδες και στα κάθε είδους περιοδικά τα οποία βρίθουν από τέτοιου είδους κείμενα. Δείξαμε όμως εμείς εδώ, και νομίζω πως φάνηκε καθαρά, θα μπορούσαμε και άλλη εκπομπή να αφιερώσουμε, ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι παρά δυσδαιμονίες, πλάνες, δεν στηρίζονται σε καμιά λογική, δεν έχουν καμιά επιστημονική βάση.
Χρησιμοποιούνται από επιτίδιους.
Χρησιμοποιούνται από επιτίδιους και έχει γεμίσει η χώρα μας από τέτοιους. Δυστυχώς η τηλεόραση δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να διαφημίζει αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις πλάνες και τις δαιμονίες.
Αν είναι να θαυμάσουμε κάτι σε αυτούς, είναι τη γλωσσική τους γνώση. Και μόνο σε αυτό αξίζει κανείς να καταλάβει τη σημασία που έχει η γλώσσα. Δηλαδή ότι αυτό που λέμε η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει, φαίνεται. αλλά αυτή την ενέργεια, ναι, όμως αλλά... προσθετικές κατευθύνσεις,
ναι,
όχι Κώστα, για να παρασύρουμε τους άλλους.
Αλλά τι ήθελα να πω, ότι αυτοί δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να έχουν μια ορολογία και ένα στυλ και να το επαναλαμβάνουν. Δηλαδή στην ουσία εγώ πιστεύω πως αν διαβάσουμε τέτοια κείμενα πριν από 20 χρόνια και αυτά που γράφονται
τα
τώρα
ίδια,
θα είναι τα ίδια πράγματα. Άρα ούτε τη γλώσσα χειρίζονται καλά, αφού χρησιμοποιούν στερεότυπες φράσεις τις οποίες απλώς ανακατεύουν όπως ανακατεύουν, ναι, με την τράπουλα.
Αναφέρομαι περισσότερο, ήθελα αυτό που είχα πει, εννοούσα τους μεγάλους ας πούμε αστρολόγους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανοίξει δρόμους στους υπόλοιπους. Ναι. Βέβαια αν διαβάσει κανείς και αν κρίνει με αυστηρά συντακτικούς όρους τα σημερινά, βλέπει κανείς η γλώσσα είναι περιορισμένη, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
Πολλά θα είχαμε να πούμε Κώστα για το θέμα αυτό, όμως και η απόψινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε τον Παντελή τον Καλογεράκη που ήταν στην ηχοληψία, από τον Κώστα Κωνσταντίνου
και τον Γιάννη Τσερεβελάκη.
Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.